Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយូខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពឧទាមបានចូលត្រួតត្រារដ្ឋធានីខេត្តរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden ប្រឈមសម្ពាធប្រទីនប្រទង់គ្នាពីអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់មូស្លីមនិងជីវិសលើសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកវិភាគខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាថាតើក្រុម Hezbollah នឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយ Israel ឬក៏អត់អតីតមេដឹកនាំសហជីពលោក Kim Moni បដិញ្ញាលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Israel លាលែងពីតំណែងកើនឡើងកងកម្លាំងឧទាមបានចូលកាន់កាប់ទីប្រជុំជន Colin ក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងជាមួយនឹងក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅជាប់ព្រំដែនចិននេះជាការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងលើកទី1ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីមកលោក Richard Green ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿងពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកងកម្លាំងឧទាមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានកាន់កាប់ទីប្រជុំជនមួយដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រភពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសមោលឯកភាពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងកសែតក្នុងស្រុកនិយាយថាកងកម្លាំងឧទាមបានវាយប្រហារទីប្រជុំជនកាលីនភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយបានប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខមូលដ្ឋានរហូតតរតែដណ្ដើមត្រួតត្រាស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនិងការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់ទីប្រជុំជននោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទីប្រជុំជនកាលីនជារដ្ឋធានីរបស់តំបន់សាហ្គែងការកាន់កាប់ទីប្រជុំជនកាលីនជារដ្ឋធានីរដ្ឋបាលលើកដំបូងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងឧទាមចាប់តាំងពីពួកយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរួមមានសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានពួកយោធាបណ្ដេញចេញពីអំណាចសម្ព័ន្ធភាពធូររលុងរបស់កងកម្លាំងឧទាមជនជាតិភាគតិចដែលបានប្រយុទ្ធពួកយោធាអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីស្វ័យភាពកាន់តែធំឡើងបានបង្កើតកងកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងចន្លោះដល់បលៃនៅតំបន់ជនបទជាមួយពួកយោធាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកក្រុមឧទាមនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយឈុតទៅលើពួកយោធានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងប្រឈមនឹងការបះបោរពីសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកផ្ទាល់ដោយសារការគាំទ្រឥតងាករេរបស់លោកចំពោះអ៊ីសរ៉ាអែលពេលដែលប្រទេសនោះបង្កើនប្រតិបត្តិការផ្លូវគោកក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងចំនួនជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់និងរបួសកាន់តែកើនឡើងប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara រាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសនៅកាហ្សានិងវាយប្រហារលើជំរំជនភៀសខ្លួន Al-Sati ផងនោះក្រុមតស៊ូមតិ National Muslim Democratic Council បានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅលោក Biden ទាមទារឲ្យលោកសម្របសម្រួលបទជប់បាញ់គ្នាមួយត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី31ខែតុលាបានមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកនឹងលែងបោះឆ្នោតឲ្យលោកទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលោកបាស៊ីមអែលការ៉ាគឺជាប្រធានក្រុមតស៊ូមតិនេះ
We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states.
យើងដឹងថាសហគមន៍យើងនឹងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលប្រជែងគ្នាខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេខ្លាចអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពួកគេកំពុងផ្ញើសារទៅសេតវិមានថារឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លានអ្នកបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ជាចំនួនច្រើនល្មមអាចធ្វើឲ្យរេលទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋខ្លះដែលមានការប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអារ៉ាប់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមទម្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យតែពួកគេអាចដូរចិត្តវិញការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយវិទ្យាស្ថានអារ៉ាប់អាមេរិកកាំងបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោក Biden បានធ្លាក់ចុះក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់អាមេរិកកាំងពី 59% ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មក 17% មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Karin Sean Pierre គឺជាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន
យើងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍មូស្លីមសហគមន៍អារ៉ាប់អាមេរិកកាំងនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកកាំងដើម្បីស្ដាប់កង្វល់ពួកគេ
ផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋ Swift អាមេរិកកាំងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Biden លើអ៊ីស្រាអែលនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Hailey Soifer ដែលដឹកនាំក្រុម Jewish Democratic Council of America
Israel is an important issue remain
អ៊ីស្រាអែលជាបញ្ហាសំខាន់និងនៅតែជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មែនទែនចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត Jewish វាជាបញ្ហាដែលភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងពលរដ្ឋ Jewish អាមេរិកកាំងនិងការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែល
ជនជាតិ Jewish ប្រមាណ7លាននាក់រស់នៅអាមេរិកស្មើនឹងចំនួនជនជាតិ Jewish នៅអ៊ីស្រាអែលដែរពួកគេស្មើនឹង 3% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅអាមេរិកលោក Biden ក៏ត្រូវបានកោតសរសើរច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលដែរលោកបានជំរុញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនស៊ីវិលលោក Jonathan Reynolds ប្រធានឯកឧត្តមសិក្សានយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bar Allen ថ្លែងតាម Skype ថា
What is saying to Israel to help me to help you if you
អ្វីដែលយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលគឺជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកបានបើអ្នកប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សង្គ្រាមខ្ញុំនឹងងាយជួយអ្នកជាងនឹងរកការគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងនៅអាមេរិកនិងក្នុងជួរបកប្រជាធិបតេយ្យ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកគ្រប់គ្រងបកសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របតាមការសម្រេចរបស់លោក Biden ក្នុងការបញ្ជូនអាវុធឲ្យអ៊ីស្រាអែលលោក Norman Ornstein អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងតាម Skype ថា
I do think that there isn't a lot of room for Republicans
បាទសាធារណរដ្ឋមិនថាលោក Trump ឬសមាជិកសភាមិនអាចជៀសវាងលោក Biden ក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលបានទេ
សម្រាប់ពេលនេះមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នារួមទាំងពីសំណាក់បាតកោប្រឆាំងសង្គ្រាមក្នុងពេលសវនកម្មសភានៅថ្ងៃទី31ខែតុលាផងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកបាញ់គ្នាក្នុងបបផែនមនុស្សធម៌ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយអាចចូលទៅដល់ជនស៊ីវិលបានតែពួកគេថាការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រុមជនសកម្មយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់អាចជាគូថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងជាងក្រុមសកម្មយុទ្ធ Hamas ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាថាតើកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដែរឬយ៉ាងណានោះក្រៅពីការបាញ់គ្រាប់រុកកាឆ្លងព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ប្រសិនបើក្រុម Hezbollah នេះប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះវានឹងទំនងជាទាញប្រទេសលីបង់ដែលទ្រុឌទ្រោមស្រាប់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមពេញទំហឹងអ្នកស្រី Del Gala រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរាជធានី Amman នៃប្រទេស Jordani លោកភីសុភាដាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាក្នុងករណីខ្លះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah មានភាពអល់ឯកបន្តិចបន្តួចដោយសារតែក្រុមនេះបានតាំងខ្លួនជាចលនាប្រឆាំងចម្បងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះតើក្រុមនេះអាចបន្តស្ថិតនៅក្រៅសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះតាមរបៀបណា លោក Benjamin Allison នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas បានលើកឡើងអំពីឃ្លាំងសពាវុធបញ្ជាចំគោលដៅរ៉ុកកែតនិង drone ដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ក្រុម Hezbollah ថាមិនដូចនឹងសពាវុធរបស់ក្រុម Hamas នោះទេលោកបានសរសេរនៅលើ blog Lawfare តាម online ថាសពាវុធឆ្លាតវៃផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុម Hezbollah អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងអាចធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមបង្ការជាមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីបង់លោក Abdullah Bou Habib អះអាងថាទាំងប្រទេសលីបង់និងក្រុម Hezbollah សុទ្ធតែមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយសម្រាប់លីបង់ដែលកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយអ្នកវិភាគលីបង់អ្នកស្រី Dania Khalilat Khatib បានប្រាប់ VOA ថាក្រុម Hezbollah កំពុងរៀបចំផែនការគ្រាអាសន្ននិងត្រួតត្រាលើល្បឿននៃការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតឆ្លងព្រំដែនទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះអ្នកស្រី Khatib គឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Beirut នៃប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីនិយាយថាក្រុម Hezbollah ទំនងជាអាចប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលតែក្នុងមួយឬពីរករណីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
If Hamas is close to be eradicated, they know very well they will be next. Or if Israel bombs Lebanon, what they are doing now is keep the IDF busy.
ប្រសិនបើក្រុម Hamas ជិតរងការកំទេចទាំងស្រុងដោយសារតែបើក្រុម Hamas ត្រូវបានកំទេចឬក៏បើអ៊ីស្រាអែលបាញ់ផ្លោងដាក់លីបង់ក្រុម Hezbollah ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងក្លាយជាក្រុមបន្ទាប់ដែលត្រូវកំទេចអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើឥឡូវនេះគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលរវល់នៅភាគខាងជើងឲ្យក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់វិលវល់និងឲ្យអ៊ីស្រាអែលខ្លាចវាដូចជាការធ្វើឲ្យបែកអារម្មណ៍ដូចនេះដែរនៅពេលឥឡូវនេះវាមិនមែនជាការប្រឈមមុខពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើស្ថានភាព
លោក Rami Khoury នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University of Beirut បានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអារ៉ាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុម Hezbollah គឺជាក្រុមដែលអ៊ីស្រាអែលមិនចង់ប្រឡូកជាមួយដោយសារតែការតស៊ូនិងការជំនះរបស់ក្រុមនេះលោករំពឹងថាក្រុមតំណាងនាំមុខរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះនឹងរក្សាការដាក់សម្ពាធលើព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Khoury ថ្លែងដូចនេះថា
Hezbollah will keep harassing the Israelis. They're testing out all the time the Israeli response, the Israeli public sentiment, the
ក្រុម Hezbollah គឺបន្តការរុករានអ៊ីស្រាអែលពួកគេស្ទង់មើលគ្រប់ពេលទាំងអស់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលមនោសញ្ចេតនារបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលភាពឃ្លាវឆ្លាតរបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលឬក៏ថាតើអ៊ីស្រាអែលខ្លាចពួកគេឬអត់ដូច្នេះពួកគេសាកវាប្រហារតែជួចលមើលជាមុនសិនពួកគេកំពុងព្យាយាមបង្កើតភាពរន្ធត់នឹងការភ័យខ្លាចបែបចិត្តសាស្ត្រក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាជាងវាប្រហារលើពួកគេដោយប្រើរ៉ុកកែតជាច្រើនដែលករណីនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាម
ប៉ុន្តែលោកខោរីគិតថាក្រុម Hezbollah ទំនងជាមិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមទេលោកលើកឡើងដូចនេះថា
I don't think they're going to enter into a full scale war and I don't think the Iranians are either but it's not out of the question because if
ខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមពេញទំហឹងទេខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែប្រសិនបើសង្គ្រាមបន្តទៅមុខល្អឬអាក្រក់ពួកគេប្រហែលជាអាចចូលប្រឡូកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាទំនងជានឹងមិនកើតឡើងនោះទេ
អ្នកស្រីមហាយាយាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Middle East Center នៅទីក្រុង Beirut បានប្រកាសដល់ New York Times ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងទំនងជាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់កងកម្លាំងក្រុម Hezbollah នៅពេលនេះនោះទេពីព្រោះវាមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងដែលមានវត្តមាននៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអាចវាយប្រហារលើក្រុម Hezbollah បានរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកជាមនីអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបបានងាកមកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីដោយលោកបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកមួយនេះលោកបានផ្ដាច់ញាលើកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលោកថាកំពុងរងការរដ្ឋបတ် លោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំសហជីពលោកជាមុនីដែលបានសម្រេចចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅបង្កើតថ្មីដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបានបដិញ្ញាលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមួយរូបថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជាមុនីដែលពីមុនជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានិងជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សសពថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថានេះជាមូលហេតុនាំឲ្យលោកចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីជ្រុងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យនៅមានការគិតសង្កត់សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅគិតសង្កត់ច្រើនណាចំពោះគណៈបកនយោបាយយើងអត់ទាន់បានគ្រប់ត្រឹមត្រូវនៅបែបបត់ច្បាប់មួយបរិស្ថានច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលសច្ចាបានពីអន្តរជាតិ
អតីតមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមានទំនុកចិត្តថាលោកនឹងអាចទាក់ទាញកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យគាំទ្រគណៈបកបានច្រើនន
ៅពេលដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនេះឆ្ពោះទៅដឹកនាំប្រទេសអានោះយើងបាក់ទៅលឿនបាក់ទៅលឿនសេរីភាពពេញលេញតាមប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតគូរពីអាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមលោកជាមុនីការដែលរូបលោកសម្រាប់ឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយមកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងជាតិវិញគឺដោយសារតែគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានដែលនេះលោកថាជាការខាត់បងធំលោកជាមុនីគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំកម្មករដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពី19ឆ្នាំមុនភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់បងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2004លោកជាមុនីបានឈានជើងចូលមកដឹកនាំសហជីពប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017លោកបានលាឈប់ហើយបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយចំទួសនានារាប់ចាប់តាំងពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិជាគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលទៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាលើកឡើងថាសេរីភាពក៏ដូចជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពពេញលេញនឹងថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់គណៈបកជំទាស់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឡើយ
ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអីគេសេរីភាពនយោបាយរដ្ឋបិទមានរដ្ឋបិទឯណាបើឥឡូវពីមុនគាត់ធ្វើសហជីពគាត់ចង់ធ្វើសហជីពគាត់ធ្វើទៅគាត់ធ្វើអស់ចិត្តឥឡូវគាត់ទៅធ្វើនយោបាយវិញក៏បានជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការជ្រើសរើសអត់មានពីណាទៅរារាំងគាត់ទេដូច្នេះហេតុដូចម្ដេចបានជាថាសេរីភាពសហជីពនិងសេរីភាពនយោបាយត្រូវបានរឹតបន្តឹង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកជាមុនីជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលលោកពេញចិត្តលោកបន្តថាសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពវិញគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅតែបង្កើតនោះសុទ្ធសឹងតែចូលរួមដោយអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះលោកយល់ថាគណៈបកមួយនេះនឹងមិនអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនឡើយ
ខ្ញុំមើលទៅសក្តានុពលឬក៏ប្រជាប្រិយភាពវាហាក់ដូចជាមិនបាត់បង់ខ្លាំងទេពីព្រោះសុទ្ធតែអ្នកដែលចេញអំពីអតីតនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែរហើយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬម្ដងឥឡូវគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏មិនអាចនឹងមានសកម្មភាពតទៅមុខទៀតបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលឈ្មោះទៅកាន់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះគឺគេមើលឃើញអំពីសក្តានុពលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយបានន
ៅពេលសួរពីការបែកខ្ញែកកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺដោយសារតែការជប់គៀងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនានាដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជាដើមអ្នកតាមដានរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដែលមានសកម្មភាពនិងមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតមកទល់ពេលនេះលោកជាមុនីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើលោកនឹងមាន ទូនាទីអ្វីនៅក្នុងគណៈបកកម្លាំងជាតិឡើយខណៈគណៈបកជំទាស់មួយនេះនឹងរៀបចំសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កាលពីកន្លងទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវអ្នកនយោបាយនិងអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតទប់ស្កាត់នឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសអំពើប្រឆាំងពុករលួយនិងបកពួកនិយមនឹងឈានទៅអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាហេរ៉ាញីការបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោមបទចោទញុះញង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបដែលជាហេរ៉ាញិកានៃចលនាស្ត្រីថ្នាក់ជាតិពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសម្ប្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនការចាត់ប្រកាសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឬនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះបើតាមអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីណែវស៊ីអ៊ីមហេរ៉ាញីកានៃចលនាស្ត្រីថាក់ជាតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកា
ការងារនេះសមាជិកគាត់អនុវត្តតាមនៃការរបស់តុលាការណាតែប៉ុននឹងការងារលម្អិតគឺខាងតុលាការគាត់អ្នកចេញវិជាឲ្យនាំខ្លួនណា
មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងអង្គហេតុពិតប្រាកដនៃការចាប់ខ្លួននេះនៅឡើយទេខណៈគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសារដើម្បីរកមេធាវីការពីក្តីនិងពិនិត្យសំណុំរឿងVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេចំណែកលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយលោកថាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនមានការសង្កត់ពីក្រសួងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រោយពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បង្ហាញការសង្កត់ដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានលោកមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយឡើយVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីណែវស៊ីអ៊ីមបាននៅឡើយទេការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ចុងក្រោយនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារ
ូបភាពនេះជារូបភាពនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារតែកន្លងមកជាឃើញហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនតាមខេត្តក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីនៅពេលដែលសម្ពះសំទោសហើយសំជុំចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានដោះលែងមានអសេរីភាពដូច្នេះយោងទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេវាជារឿងនយោបាយបាទ
លោករងឈុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានិងដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរួមទាំងមេដឹកនាំសហជីពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញយកមុខវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោករងឈុនមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកខ្លះត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងចោះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកប៉ាន់បូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរខាងអាជ្ញាធរវិញគិតមកដល់ពេលនេះសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនជាង20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលពួកគេភៀសច្រានត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់រួមគំនិតក្បត់និងក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈជាដើមនេះបើតាមលោករងឈុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ខណៈសង្គ្រាមរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កំពុងបន្តទៅមុខអ្នកខ្លះនៅអ៊ីសរ៉ាអែលថាវាដល់ពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីន ណេតាយាហ៊ូត្រូវលាលែងពីតំណែងហើយលោកណេតាយាហ៊ូបានតិចវេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការការពារអ៊ីសរ៉ាអែលពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលយ៉ាងតិច1400នាក់អ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រធានក្រុមសន្តិសុខស៊ីនបេតនិងអតីតនាយកសេនាធិការលោក Benny Gantz ផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្ងៀមលោក Amos Asael អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman ថ្លែងថា
Netanyahu'srecord in terms of assuming responsibility since the events
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7តុល្លារជាសោតនីយកម្មសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក៏ជាសោតនីយកម្មសម្រាប់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូផងដែរដោយសាធារណជនចង់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវលើរឿងដែលបានកើតឡើងមាននរណាត្រូវបានគេស្ទង់មើលក្នុងស្ថានភាពដូចនេះហើយលោកណេតានយ៉ាហ៊ូគឺត្រូវគេស្ទង់មើលអំពីឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវរបស់លោក
មានពេលមួយលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថែមទាំងបានបង្ខុសសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាប្រធានក្រុមសន្តិសុខរបស់លោកបានធានាចំពោះលោកថាអ៊ីស្រាអែលបានកំឡារារាំងពួកហាម៉ាស់ហើយគ្មានការវាយប្រហារអ្វីចិត្តកាត់ឡើងទេសារនេះហាក់ដូចជាបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខថាមិនបានរំលឹកលោកប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកបានលុបសារនោះចោលក្រោយមានការរិះគន់ពីសាធារណជនហើយលោកបានសុំទោសនៅក្នុងសារមួយទៀតការស្ទង់មតិថ្មីរកឃើញថា 80% នៃពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជឿថាលោកនីតានយ៉ាហ៊ូគូទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងការស្ទង់មតិដោយកាសែត Maariv ក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែ 28% ប៉ុណ្ណោះតែគ្រប់គ្រងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើធៀបនឹង 48% ដែលគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំគណៈបករួមរួមជាតិលោក Benny Gantz លោក Asael បាននិយាយថា
This will sooner or later end his career and also punctuate it. In other wordshe's been with us for, as
មនុស្សបញ្ចប់វានឹងបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកលោកនៅជាមួយយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិជា25ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីពេលលោកបន្តតំណែងពីលោកយិតសាក់ឆាមីជាមេដឹកនាំគណបក្សលីគុតលោកបានធ្វើរឿងជាច្រើនទាំងរឿងជោគជ័យនិងបរាជ័យទាំងអស់នោះនឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7តុល្លា
ប៉ុន្តែលោកនីតានយ៉ាហ៊ូថាលោកគ្មានបំណងលាលែងពីតំណែងនោះទេលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតែម្នាក់គត់តែនៅរក្សាតំណែងបានទោះត្រូវឡើងសវនាការក្នុងរឿងក្តីពុករលួយជាច្រើនក៏ដោយលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងថា
The only thing that I intend to have resign is Hamas
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចប់នោះគឺក្រុម Hamas យើងនឹងកម្ចាត់ពួកគេចោលដាក់ក្នុងធុងសម្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រនោះជាគោលដៅជាការទទួលខុសត្រូវនិងជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្វើ
អ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូជាច្រើននៅប៉ាលីខុតថាលោកនឹងឆ្លងផុតព្យុះភ្លៀងលើកនេះលោក Boaz Bismet សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលខាងគណៈបក្សលីគុតថ្លែងថា
When you're in the public service it is I mean you know that you will also receive criticism this is
ពេលអ្នកធ្វើការសាធារណៈអ្នកដឹងថានឹងរងការរិះគន់វាជារឿងធម្មតាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍មហន្តរាយទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានកើតឡើងការរិះគន់ជារឿងធម្មតាឥឡូវយើងមានសង្គ្រាមត្រូវដោះស្រាយពិសេសសង្គ្រាមដែលត្រូវតែឈ្នះដូច្នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវគេវាតម្លៃពេលសង្គ្រាមចប់
ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការឈ្នះសង្គ្រាមនៅកាហ្សាអាចត្រូវការពេលយូរទម្រាំដល់ពេលនោះទស្សនៈសាធារណៈប្រឆាំងលោកនីតានយ៉ាហ៊ូអាចប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.